на денешен ден во музичката историја.
23 август. На денешен ден 1949 година е роден Рик Спрингфилд. Негов најголем хит е Jessie's Girl од 1981 година. Третиот август 1956 година на врвот на Билборд се најде синглот Don't Be Cruel, Hound Dog на Елвис Присли. На денешен ден 1962 година на првото место на Билборд се најде синглот The Locomotion на Little Eva. Третиот август 1972 година синглот Brandy You're a Fine Girl на Looking Glass беше на врвот на Билборд. На денешен ден 1993 година Duran Duran добија звезда на Hollywood Walk of Fame. 23 август 1993 година кантри музичарот Елен Джексон и неговата сопруга Денис добија ќерка.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.